știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Agresiunea rusă împotriva poporului ucrainean este genocid, așa afirmă comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, iar liderii religioși din Ucraina sunt de acord. De ce bisericile se identifică în nevoia de a defini războiul, care este miza, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem de ce în Spania au fost înregistrate mai multe cazuri de infracțiuni motivate de ură împotriva religiei. Rămâneți cu noi, începem! A numi o baie de sânge genocid are implicații semnificative. Dacă comunitatea internațională recunoaște actele de agresiune ca fiind de această natură genocid, are responsabilitatea de a le opri. Adesea, însă, a numi ceva genocid este controversat. În plus, este greu de demonstrat dacă actele sunt cu adevărat de această natură, genocid, deoarece trebuie să se dovedească în mod clar că agresorul a intenționat să distrugă complet un popor. Abia atunci agresiunea îndeplinește definiția Organizației Națiunilor Unite de genocid. De ce liderii religioși din Ucraina numesc agresiunea rusă genocid? Vă spunem chiar acum împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Este și doctor în sociologie și licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea religioasă pe un subiect de actualitate și foarte sensibil.
Bun găsit! Aș zice din nou războiul nostru cel de toate zilele. Așa, într-o paranteză, sper să nu dureze cât ultimul război din Europa, care a prins mai bine de 5 ani.
Da, iată, comisarul pentru drepturile omului spune că statisticile ONU arată că avem cam 5587 de persoane care au murit în conflict până la 22 august. În plus, aproape 8000 de persoane au fost rănite și aproape 3 milioane de ucrainieni au fost deportați din pe teritoriul rusesc. Și se încearcă cumva găsirea sau definirea războiului la momentul acesta ca fiind genocid. Este un genocid?
Aici avem un aspect tehnic. Există o definiție a Națiunilor Unite cu privire la ceea ce înseamnă genocid din punct de vedere juridic. Intenția contează în primul rând. Trimitere la ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu intenția Germanii naziste de a-i distruge pe evrei, adică întregul popor. Al doilea element este intenția de a distruge un întreg popor și după aceea actele în sine, gropile comune, tortura și așa mai departe, elemente care definesc împreună noțiunea de genocid. Asta e destul de greu de probat. Cum să probezi intenția când declarațiile oficiale nici măcar nu recunosc din partea Rusiei că ar fi război, ci e o operațiune specială. Întotdeauna e dificultatea asta de a putea proba intenția. În al doilea rând, cum să probez că e vorba de intenția de a distruge un întreg popor, când Rusia își revendică o parte din populație și lucrurile sunt complicate. Însă, din punct de vedere uman, emoțional și religios, termenul poate fi folosit și ăsta e sensul în care îl folosesc reprezentanții bisericilor, pentru că atunci când moare cineva, că e o persoană, că 5500, atunci când cineva suferă, atunci când descoperi gropi comune, atunci când dai peste urme ale actelor de tortură și cruzime, poți să numești cu bună dreptate ceea ce se întâmplă ca fiind genocid, într-un sens mult mai larg decât cel strict juridic.
Este adevărat, subiectul acesta este încărcat mult politic, e normal, De aceea vreau să vă întreb care este miza pentru liderii religioși, de ce ei, iată, se aliniază dorinței de a se găsi o definire pentru războiul ruso-ucrainean?
E normal, într-un război tot se polarizează. Știm chestiunile care țin de situația complicată de pe teritoriul Ucrainei, unde există două feluri de biserici ortodoxe, una sub autoritatea Moscovei, alta autonomă, și cea de sub autoritatea Moscovei. S-a delimitat bisericile, mai ales cele care au caracteristica asta de a se numi naționale, cum e în lumea ortodoxă în general, sunt în mod implicit, implicate în tot ceea ce înseamnă un astfel de conflict. Așa că Biserica Ucraineană, ortodoxă în primul rând, dar nu numai, și celelalte se alătură, vor să, cum să zic, să pună mâna la efortul general de apărare al țării. Și atunci, privind la ceea ce se întâmplă, e numai normal ca să îi definească pe agresor ca fiind unii care provoacă și generează un genocid, mai ales că, trecând din nou pe planul juridic, dacă poate fi dovedit faptul acesta, atunci ajutorul internațional este mult mai mare. Există legitimitate internațională de a interveni pentru stoparea unui genocid.
Bun, așa cum spuneați, e foarte greu de demonstrat că este un genocid acest război. Întrebarea este, fiind o cauză la care, iată, participă mai multe, mai multe organizații, ce șanse de câștig are un asemenea demers? O asemenea
liniere? Bine, el nu e un demers oficial, nu,
categoric.
Care speră, da, să obțină o rezoluție, nu știu cui.
Mai mult să atrag atenția.
Este vorba de sensibilizarea opiniei publice, atât din țară, cât mai ales din străinătate. E ca și cum i-ar trage de mână pe europeni, pe americani și pe restul lumii și să le spui, ia uitați-vă ce se întâmplă la noi. Ia uitați-vă ce pățim noi. Suntem nevinovați și uite, ni se omoară frații, surorile, sunt chinui, sunt torturați și așa mai departe. Chestiune care țin de influență pe palierul acesta, emoțional, creștin, dacă vreți, frățesc, umanitar.
Cum citim știrea, cum ne poziționăm?
Din perspectivă creștină, a lua viața cuiva este păcat. Doar Dumnezeu are acest atribut, de a da viața, de a o lua. Orice act de violență împotriva unei persoane este împotriva normalului creat de Dumnezeu. Cu atât mai mult când lucrul ăsta se multiplică și vorbim de mii de morți, de mii de răniți, este un act care trebuie condamnat pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie manifestată empatia și ajutorul cât mai concret pentru cei care suferă.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Statisticile publicate de Ministerul Afacerilor Interne din Spania arată că anul trecut au fost înregistrate mai multe cazuri de infracțiuni motivate de ură împotriva religiei. O treime dintre acestea au avut loc în comunitatea valenciană și regiunea Madrid. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, ministrul afacerilor interne spaniole arată că a crescut numărul infracțiunilor motivate de ură împotriva religiei. Care sunt datele oferite publicității?
Da, comparația se face între 2020 și 2021. În cazul delictelor motivate de ură împotriva religiei, sau pe bază religioasă, trecem de la 48 de cazuri la 63. Vorbim diferența 2020-2021. Deci o creștere cu 40%. Nu par multe la prima vedere, dar totuși sunt destul de multe într-o țară civilizată și în secolul 21, nu? Dacă e să specificăm, antisemitismul are o creștere semnificativă de la 3 denunții 2020 la 11 în 2021, e o creștere destul de mare. Ceea ce mi-a tras atenția este o creștere foarte mare a rasismului și xenofobiei, probabil motivate și de afluența cât mai mare de imigranți, și un tip de agresiuni care se numesc aporofobie, și anume agresiuni împotriva săracilor. Și oameni care dorm pe stradă, care cerșesc, care sunt agresați de către alții cetățeni. Cam asta este ceea ce a atras atenția site-ului Protestante Digital, care a adus în atenția publicului această știre.
Despre ce fel de infracțiuni este vorba? Ne puteți da câteva exemple?
Da, în cea mai mare parte vorbim despre profanări de biserici, inclusiv în timpul misei, în timpul slujbelor, infractori care au intrat și nu numai că au profanat și au distrus bunurile bisericii, dar au agresează și personalul, special pe preoți. În alte cazuri au fost angajați ai bisericii care au fost agresați în locuri publice. O altă categorie care iese în evidență sunt martorii lui Jehova, care sunt agresați atunci când merg din casă în casă cu lucrarea lor de evanghelizare. Acesta ocupă cea mai mare parte dintre cazuri. Acum, vorbim aici doar de denunții oficiale, nu și de ceea ce noi am putea considera agresiune. De exemplu, în biserica mea am fost denunțați de vecini în ultimii 5 ani de 3 ori pentru că îi deranjează prezența noastră, pur și simplu, la parterul blocului. Și a venit poliția să ne facă inspecții așa, ad hoc. Dar noi ne-am denunțat, deci asta nu se consideră o agresiune, nu? Vorbim despre denunții înregistrate de poliție.
Da. Conform datelor publicate și spuneați că antisemitismul pare să fie în creștere în Spania. Care credeți că este explicația? Ce spune presa?
Observăm nu numai în Spania, dar și în Europa o tendință mult mai mare de polarizare a societății între stânga și dreapta. Dacă înainte și partidele de stânga și partidele de dreapta erau partide de centru, acum tot mai mult vedem partide de extremă stânga sau de extremă dreapta care captează atenția populației. De curând știm ce s-a întâmplat în Italia cu alegerile, de asemenea în Brazilia, iarăși este o astfel de situație. În Spania s-a accentuat foarte mult în ultimii ani. Partidele neofasciste au câștigat mult mai mult teren în Europa. În Spania guvernează împreună cu partidele tradiționale de dreapta multe locuri, cum ar fi cele anunțate ca fiind locurile unde se petrec mai multe agresiuni de genul acesta, cum este Madrid, Valencia sau Andalusia. În zonele acestea, partidul de extremă stânga, de extremă dreapta care a apărut în Spania în ultimii ani, are mulți adepți. Și unul dintre discursurile lor este că de vină pentru toate relele din lumea aceasta sunt emigranții, arabii, dar în special evrei, care sunt vinovați tradițional pentru toate nenorocirile.
Ce arată această tendință despre societatea spaniolă în general și despre lumea religioasă în particular?
Ne arată o polarizare foarte mare a populației în extreme. E adevărat că pare că este o tendință spre civilizație să dai dreptul la toate categoriile astea defavorizate. Ar fi imigranții, homosexualii, femei și așa mai departe. Dar asta creează o tendință contrară din partea unui alt sector al populației care încep să prindă ură împotriva lor. Cazurile de abuz ale Bisericii Catolice, de asemenea, au motivat multe dintre aceste profanări pentru că au coincis cu scoaterea la iveală a diferitelor cazuri de abuzuri asupra minorilor și asta creează o climă de tensiune și de respingere față de oamenii religioși și biserică în general.
Bun, mulțumesc mult, Cristian Dobrea, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Aici în studio vă reamintesc că alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată un alt subiect, ne vine din Spania. Credincioșii experimentează mai multă ură din cauza convingerilor religioase. Ce ați remarcat la datele publicate și nu în ultimul rând la motivațiile care s-au vehiculat și care de asemenea sunt deschise și libere pentru a fi citite?
Așa cum spunea și Cristian Dobra, cifrele pot părea nesemnificative, câteva zece acolo, câțiva.
Da. Chiar dacă în procente sună
dar ele
altfel
marchează o tendință. În primul rând, ura este în creștere în întreaga lume, iar Europa nu face excepție, dimpotrivă. Noi ne uităm în Orient și zicem că acolo e multă ură, că polarizarea e foarte puternică, legile sunt extrem de dure, dar nu. Ura, care este un sentiment personalizat și alimentat de diverse cauze, este în creștere. Doi, ura pe motive religioase este într-o creștere mai alarmantă decât ura în general.
De ce credeți lucrul acesta? De care ar fi explicația?
Păi există o explicație pe care în general tindem să o lăsăm așa în penumbră. E o luptă între Dumnezeu și Satana. Și este o luptă pe viață și pe moarte. Și Satana generează ură împotriva tuturor celor care sunt de partea lui Dumnezeu. Și apoi putem coborî la nivelul nostru, social terestru, uman, să discernem care sunt cauzele. Cei care sunt altfel decât mine sunt periculoși, sunt dușmani. Așadar, dacă tu ai o altă religie decât religia mea, te voi urî. Și dacă te voi urî, voi genera ura asta în mine până când la unii și într-o zi voi izbucni niște acte. Fie vandalizarea unui cimitir, fie mâzgălirea unei biserici cu grafiti, fie acte de violență, fie acte de violență îndreptate împotriva unui individ anume. Asta se întâmplă atunci când ura este lăsată să conducă viața. Și apoi, n-ar trebui să uităm că și internetul și mass media au un rol. Prezentarea obsesivă a tot felul de chestiuni din astea, care sunt generate de ură, dă idei unora. Acum, aici discuția e foarte complicată și n-are rost să stăruim. În ce măsură poți păstra echilibru între informare și manipulare? E complicat.
Ca și tendință, spre ce am putea să ne îndreptăm? Totuși, suntem într-un timp în care organizațiile internaționale își fac, să spunem, îmi place să cred că se poate de mult treaba. Există biserici, există ONG-uri care pledează pentru libertatea religioasă, pentru decență, pentru respectarea drepturilor.
Doar că problema urii nu e una care se poate rezolva de organizații internaționale sau din exterior. Zicea Iisus Hristos, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui și omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. E o chestiune de lăuntru omului, e o chestiune de concepția despre lume și viața fiecărui individ, care apoi se manifestă în colectivități, cum ar fi biserici sau grupuri neafiliate și apoi se extinde în întreaga societate. Dacă e ca ura asta pe motive religioase să se diminueze sau să dispară, atunci trebuie lucrat în interiorul omului, ceea ce nicio organizație guvernamentală sau supraguvernamentală nu poate face. Aici numai Evanghelia lui Hristos poate interveni.
Așa să fie, vreau să spun telespectatorilor ceva ce dumneavoastră știți. Pastorul Valeriu Petrescu publică pentru Adventist.ro sugestii de lectură. În contextul discuțiilor de astăzi, am ales un titlu, spun eu, provocator. Este vorba de cartea Noi chipuri ale lui Iisus, scrisă de Anselm Grun. Remarc prezența dumneavoastră în online, cel puțin pe site-ul Amintit, și am văzut mai multe cărți pe care le recomandați. Eu am ales doar una dintre ele. Cum ați ajuns să faceți aceste recenzii și care este feedback-ul? Sunt convinsă că sunt foarte mulți care așteaptă rubrica aceasta mereu să să o citească.
Da. Un timp am pus pe pagina mea personală de Facebook prezentări de cărți, așa, din lecturile mele. Și la un moment dat, Dragoș Mușa, directorul Bisericii Adventiste pentru Comunicare, mi-a zis, n-ai vrea să publici pe site-ul nostru prezentări de cărți religioase, mai mult sau mai puțin, nu adventiste, că de asta se ocupă editura Vieții și Sănătate, ci din lumea religioasă în general. Și am zis, bine. Și de atunci, sunt vreo 3 ani, cred, săptămânal prezint câte o carte. Cât privește cartea asta...
La echipuri ale lui Iisus.
Da, e o cărticică nu prea mare, poate fi văzută modestă, mă rog, modestă ca număr de pagini, nu în ceea ce privește conținutul. Ansel Grün este un autor foarte interesant. În limba română s-au tradus mai bine de 10 cărticele din astea. Am adus una care se cheamă Arta de a găsi dreapta măsură, care mi se pare de asemenea foarte importantă. Multe alte, el are vreo 300 de cărți publicate. E un călugăr catolic și în același timp cu studii economice, așa în termen ichelarul unei mănăstiri, asta în termen laici, ar fi director administrativ economic al unei firme. Are acolo vreo 200 de oameni pe care îi gestionează, vreo 20 de diverse activități. Ei, perspectiva asta dublă îl face să fie foarte apropiat de lumea obișnuită.
Noi, echipurile ale lui Iisus, ce cuprinde această carte?
Așa cum spune el, în mănăstire noi ne întâlnim, noi respectiv călugări, și discutăm despre multe și de o vreme ne-am apucat să citim Evangheliile dintr-o perspectivă nouă, să vedem cum era Iisus de adevăratele, nu așa cum îl percepem noi astăzi datorită tradițiilor și așa mai departe. Așa că nu-i prima carte pe tiparul ăsta, au ales 50 de ipostaze sau perspective din care Iisus este prezentat în Evanghelie. Câte una pe fiecare săptămână anului, mare o carte, tot așa cum 52 de capitole. Unele dintre titluri sunt de-a dreptul șocante pentru cine nu cunoaște Evanghelia. Citesc câteva așa la întâmplare. Iisus Vagabondul. Apropo, asta mă duce cu gândul la o altă carte, Evanghelia Vagabonzilor, lui Manning, o carte iar foarte bună. Iisus străin de putere, Iisus prietenul femeilor, Iisus motiv de dezbinare, Iisus terapeutul familiei, Iisus bunul păstor, asta sună mai familiar, nu-i așa? Iisus calea, adevărul și viața, la fel. Dar... Iisus, omul care știe să plângă. Sau, una ciudată sună, Iisus, pedicuristul. Despre ce-o fi vorba. Apropo, cine e interesat să citească.
Să citească, da.
Iisus, regele, profetul, preotul, astea iarăși sunt titulaturi obișnuite. M-aș opri și aș zice două vorbe din ce spune autorul despre Iisus, povestitorul. Pentru că, într-adevăr, pe mine mă atrage foarte mult aspectul acesta. Și zice autorul, în parabole, Iisus vorbește simplu despre viața omului, despre munca sa la câmp, despre experiențele umane legate de semănat, creșterea plantelor până la coacerea roadelor, ploaie și soare. Iisus povestește aceste episoade atât de frumos, încât toți stau și îl ascultă cu multă atenție, cuprinși de fascinația povestirii sale. Mulțimile aprobă în inima lor ceea ce spune el. Cuvintele sale confirmă ceea ce fiecare simte în interiorul său. În continuare însă, și aici e marea artă, apropo și Andrei Pleșu are o carte foarte frumoasă pe tema asta, Parabolele lui Iisus, scoasă de Humanitas, merită citită și aia. În continuare, însă, povestirea sa pare să schimbe direcția pe neașteptate. Concluziile la care ajunge nu sunt absolut aceleași cu cele pe care le-au închipuit ascultătorii. Și apoi spune, că prin parabolele sale Iisus îi încântă pe ascultători, transformând dispoziția lor sufletească în asentiment la acțiunile lui Dumnezeu. Și închei, fiindcă, mă rog, timpul e așa, pentru Iisus, Dumnezeu nu este ceva abstract, ci devine vizibil și tangibil în povestire. În aceasta constă arta lui Iisus, în capacitatea sa de a vorbi despre Dumnezeu prin întâmplările oamenilor.
Frumos! Ce plus aduce celui care o va citi această carte din perspectiva dumneavoastră?
Prima dată o să zic, ia uite, la asta nu m-am gândit, și apoi sper eu, se va gândi, ia să mă duc să mai citesc din nou Evangheliile, cele patru, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Apropo, Anselm Grün spune că Luca este maestru redării capacității și caracteristicilor povestirilor pe care le folosește Mântuitorul.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat astăzi și de ce nu chiar și ieri împreună?
O lume religioasă complexă, vădând tendințe destructive la urma urmei.
Și vorbim totuși de luna religioasă.
O lume în care răzbate lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. O lume în care oamenii suferă din cauza războiului, pe de o parte, că e genocid sau nu, contează mai puțin pentru cei afectați direct, pentru cei care mor, pentru cei răniți, pentru familiile lor. O lume în care ura se manifestă în diverse forme, dar și o lume în care oamenii își mai au timp, așa cum face Anselm Grün, să mediteze puțin la Iisus Hristos, la Dumnezeu și să încerce să-și îndrepte viața după acest model.
Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici, vă aștept și la alte emisiuni.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!